Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak je 18. avgust. Danas će biti poznat epilog inicijative Bečićevih demokrata o glasanju o povjerenju Đukanovićevoj vladi. Ostali naslovi dana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sinoć jednoglasno usvojio mirovni plan za Siriju. Turski premijer Ahmed Davutoglu vratit će večeras mandat predsjedniku Erdoganu, pošto nije uspio da formira vladu. Novi incident u Bangkoku. Iz emisije svjedočenje Rajka Kuljače o navodnim pronevjerama u Budvi ima posebnu težinu, jer je riječ o prvom svjedoku saradniku iz redova vlasti, Sergej Sekulović.
Tužilaštvo smatra da je on bio na čelu kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe, ne bi se moglo ni pričati o dodjeljivanju statusa svjedoke saradnika odnosu na njega. Dakle, pretpostavlja se da će iz njegovog iskaza se doći do nekoga koje je bio na čelu kriminalne grupe, odnosno organizacije.
Sjećamo se slavnog Arsena Dedića, koji nas je sinoć napustio.
U sludnji u Čežini
otišla je još jedna muzička legenda s ovih prostora. U više od pola stoljeća duge karijere iza Arsena su ostala brojna djela mediteranske pop muzike s primjesama šansone i džeza.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokrate Alekse Bečića još danas će čekati da se opozicija izjasni o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Đukanovićevoj vladi. Nju su do sada podržali poslanici građanskog pokreta URA Demosa, kao i nezavisni poslanici Mladen Bojanić, Obrad Gojković i Novica Stanić. Demokratski front, Pozitivna Crna Gora i Socijalistička narodna partija trebalo bi danas da odluče da li će podržati inicijativu. Poslanik vladajuće DPS Miodrag Vuković inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi nazvao je anticrnogorskom, antisistemskom, antirazvojnom i antidemokratskom. Vuković ne vidi ni jedan razlog da u Skupštini dođe do prolongiranja rasprave o prijedlogu rezolucije o NATO zbog inicijative o izglasavanju nepovjerenja vladi koju su pokrenule demokrate. DPS Budve ne planira vanredne lokalne izbore i odbila inicijativu SMP-a o formiranju tehničke koalicije. Kako prenose vijesti, predsjednik budvanskog DPS-a Srđa Popović ponovio je da opština dobro funkcioniše, kao i da će sa partnerima u vlasti, SDP-om i Liberalnom partijom, pokušati da riješe nastale probleme. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić otvorio je istragu o curenju privilegovanih tajnih informacija pojedinim medijima, koji su u četvrtak rano ujutro prije policije bili ispred kuća i stanova uhapšenih budvanskih funkcionera. To je iz tužilaštva odgovoreno Listu Pobjeda, uz dodatak da u okviru izviđajnog postupka specijalno tužilaštvo preduzima radnje kako bi utvrdilo na koji način su informacije procurile. Svako za koga se utvrdi da je zloupotrijebio službeni položaj snosit će odgovornost bez obzira na to iz koje institucije dolazi, navodi se u odgovoru tužilaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mala eksplozivna naprava bačena je sa mosta u Bangkoku, ali je napadač promašio metu i bomba je upala u rijeku, eksplodiravši ispod površine. Najnovi incident dešava se manje od 24 sata, nakon što je u eksploziji bombe u centru prijestolnice Tajlanda ubijeno najmanje 22 ljudi, od čega su osmoro stranci. Savjet bezbjednosti UN-a podržao je sinoć novi mirovni plan za Siriju. Prvi put u posljednje dvije godine plan su podržali Rusija i 14 drugih članica Savjeta bezbjednosti. Riječ je o prvom političkom planu o sirijskom konfliktu, o kome su se saglasile sve države članice. Pad bruto domaćeg proizvoda u Rusiji mogao bi da dostigne 4% ove godine, ocjenjuje ekonomski savjetnik Kremlja Andrej Belusov. Rusija se nalazi u dubokoj recesiji zbog sankcija koje su joj zapadne zemlje uvele zbog ukrajinske krize, kao i zbog pada cijena nafte koje je izazvao kolaps rublje krajem prošle godine, čime je ograničena kupovna moć i potrošnja građana. Njemački ekonomski rast ostaće snažan u drugoj polovini godine uslijed povećanja potrošnje i izvoza, ali je globalna prognoza prigušena zbog povećanog rizika velikog privrednog usporavanja u Kini, ocijenjeno je iz Bundesbanke. Još jedna informacija, turski premijer Ahmed Davutoglu vratit će večeras predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu mandat pošto nije uspio da formira vladu sa vladajućom partijom pravde i razvoja i opozicijom. Davutoglu bi mogao da raspusti privremenu vladu i da pozove sve parlamentarne partije na formiranje novog privremenog kabineta do održavanja prijevremenih izbora na jesen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inicijativa opozicione demokratske Crne Gore o izglasavanju nepovjerenja vladi premijera Mila Đukanovića ulazi u završnu fazu. Naime, demokrate danas očekuju konačan odgovor od kolega iz opozicije. No ako bi inicijativa i stigla do parlamenta, tamo bi osim podrške svih poslanika opozicije bila potrebna i podrška manje članice vladajuće koalicije Krivokapićevih socijaldemokrata. Slušamo Predraga Tomovića.
Generalni sekretar Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kaže za Radio Slobodna Evropa da još nisu dobili odgovor od tri opozicione partije povodom njihove inicijative o izglasavanju nepovjerenja vladi.
Nemamo još uvijek izjašnjenje Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije Crne Gore. Demokratska Crna Gora svakako očekuje pozitivan odgovor od oba subjekta, prije svega od Socijalističke narodne partije Crne Gore i Demokratskog fronta.
A šta je sa pozitivnom?
Pozitivna Crna Gora još uvijek nije se izjasnila, međutim ukoliko se ne izjasni mi ćemo njihovo čutanje shvatiti kao i odbijanje ovog predloga.
I dok demokrati čekaju odgovor Demokratskog fronta i pozitivne Crne Gore, lider treće partije koja još zvanično nije odgovorila na njihov poziv, Socijalističke narodne partije, Srđan Milić, juče je najavio da će, kako je rekao, podržati svaku inicijativu kojom će se tražiti smjena vlasti. Milić naravno zna da od izglasavanja nepovjerenja kabinetu Mila Đukanovića u Skupštini Crne Gore neće biti ništa ukoliko izostane podrška Socijaldemokratske partije, pa je javno upitao lidera socijaldemokrata Ranka Krivokapića da li će on i njegov klub poslanika podržati prijedlog Demokratske Crne Gore. Boris Bogdanović računa na podršku Socijaldemokratske partije prilikom glasanja u Skupštini Crne Gore, a to potkrepljuje onim što iz SDP-a mjesecima govore o politici Demokratske partije socijalista.
Imajući u vidu poruke SDP-a koje su upućene DPS-u, recimo da neće dopustiti da Crna Gora ne stane nakon što je DPS rasproda, da se Crna Gora pretvara u tajkunsku koloniju, da DPS ostavljaju tajkunima, da će oni sa građanima, da su sudci i organi pravosnažno osuđivali aktiviste DPS-a za kupovinu glasova, da su strani investitori iz Kapa i Boksite iznijeli stotine miliona eura iz Crne Gore, da su hiljade ljudi ostavili na ulici, a industriju uništili. Imajući u vidu dakle sve ove poruke, Demokratska Crna Gora zaista očekuje da poslanici SDP-a glasaju za naš predlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore.
SDP još nije raspravljala na organima partije o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja vladi premijera Đukanovića, ali za Džavida Šabovića stvar je vrlo jasna. Ako ona stigne do parlamenta, on će je podržati.
Ja ću svakako glasati za taj i za svaki predlog, jer sam odavno iznio svoj stav da treba ova vlada da ode, da dođe do početak prelaza vlada, čiji bi zabratak bio sam odorganizuje prave, poštene izbore. Ja ću glasati za svaku inicijativu te vrste. Nije mi ni teško, ja sam jedini iz pozicije, osnovno govorim, koji je bio protiv ove vlade, tako da ću uvijek biti protiv Milove vlade.
Za DPS priča o izglasavanju nepovjerenja vladi je neozbiljna, ima jednu jedinu svrhu, a to je da partije unutar opozicije odmjere svoje snage pred buduće izbore. Zoran Jelić.
Imajući u vidu
sukobe koji se dešavaju na opozicionoj sceni i pozicioniranje i na neki način dovođenje u vezu snage određenih političkih opozicionih partija i njihovo pozicioniranje prema predstojećim izborima koji će se desiti u toku 2016. godine, govori samo o njima i govori o ozbiljnosti takve jedne inicijative. Dakle, očekujem da ta inicijativa neće dobiti zeleno svjetlo u parlamentu i da će biti još jedna u nizu promašenih, da tako kažem, inicijativa u samom parlamentu.
Podsjetimo, Demokratska Crna Gora predložila je da vanredna sjednica Skupštine na kojoj bi se glasalo o nepovjerenju vladi premijera Đukanovića bude održana 3. septembra. Po ustavu, da bi njihova inicijativa došla do parlamenta, neophodna je podrška najmanje 27 poslanika. Kao razlog za podnošenje prijedloga o nepovjerenju vladi, demokrati navode da koalicija DPS-a i SDP-a faktički više ne postoji i dodaju da su međusobno iznesene teške optužbe koalicijnih partnera potvrdile tu činjenicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedna udarna tema ovih dana u Crnoj Gori. Vijest da će u procesu koji se odnosi na navodne pronevjere u opštini Budva za tužilaštvo biti ključno svjedočenje bivšeg gradonačelnika tog grada, Rajka Kuljače, koji će dobiti status svjedoka saradnika, otvara niz pitanja o značaju takvog svjedočenja, s obzirom na to da tu mogućnost pravosuđe nije često koristilo. Sa detaljima Petar Komnenić.
Bivši predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača sada je već izvjesno i zvanično će postati svjedok saradnik tužilaštva nakon hapšenja 12 sadašnjih i bivših opštinskih funkcionera koji se sumnjiče da su gradski budžet olakšali za desetak miliona eura. Iako još nema zvanične potvrde ove informacije, mediji navode da je odluka o dodjeli statusa svjedoka saradnika Kuljači donijeta već dan nakon njegovog hapšenja, kada je pušten na slobodu i od kada se nalazi pod policijskom zaštitom. Mediji također izvještavaju, pozivajući se na neimenovane izvore, da su inspektori nakon što je Kuljača postao svjedok saradnik po nalogu specijalnog tužilaštva, ušli u zgradu opštine Budva kako bi prečešljali dokumentaciju vezanu za sporne poslove izgradnje kompleksa TQ Plaza i koncertnog platoa na plaži Jaz, ali i papire koji se odnose na druge kapitalne projekte koji su u dužem prethodnom periodu realizovani u Budvi. Tim povodom Sergej Sekulović, advokat i izvršni direktor Centra za građanske slobode za naš radio, kaže:
preciznosti radi, mora se istaći da on u ovom trenutku formalno pravno još uvijek nema status svjedoka saradnika. Dakle, očigledno je da će tužilaštvo da da predlog da gospodin Kuljača bude svjedok saradnik, ali van raspravno vijeće treba da u tome da konačan sud. Ovo upravo iz razloga što kvalitet iskazenog svjedoka saradnika mora da bude znatno veće težine od običnog svjedoka da bi mu se dodijelio takav status zbog privilegije koju on nosi, odnosno on se oslobađa od krivično-pravne odgovornosti, odnosno odustaje se od krivičnog gonjenja protiv njega.
Podsjetimo, pored Kuljača koji će imati status svjedoka saradnika, u tužilačko-policijskoj akciji uhapšeno je 12 bivših i sadašnjih funkcionera Budvanske opštine. Aktualni predsjednik Budve Lazara Đenović, brat visokog funkcionera vladajućeg DPS-a Dragan Marović, ćerka Svetozara Marovića Milena Marović-Bogdanović, savjetnik premijera Aleksandar Tičić i drugi koji su u spornom periodu obavljali odgovorne poslove u budvanskoj administraciji. Sergej Sekulović kaže da je činjenica da svjedočenje Rajka Kuljače može imati posebnu težinu s obzirom na to da je prvi svjedok saradnik iz redova vlasti, dodaje da njegovo angažovanje kao svjedoka saradnika sugeriše određene sumnje tužilaštva.
Potencijalni svjedok saradnik mora da bude dio organizovane kriminalne grupe ili kriminalne organizacije. Ne smije da bude na njenom čelu, ali mora da bude dio. Da tužilaštvo smatra da je on bio na čelu kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe, ne bi se moglo ni pričati o dodjeljivanju statusa svjedoka saradnika odnosno na njega. Dakle, pretpostavlja se da će iz njegovog iskaza se doći do nekoga koji je bio na čelu kriminalne grupe, odnosno organizacije.
Status svjedoka saradnika relativno je nov u crnogorskom pravosuđu. Poznato je da je ta mogućnost nekoliko godina unazad iskorištena u procesu protiv optuženih za šverc kokaina. Podsjetimo da je dosta kontroverzi pratilo i priču oko korišćenja drugog instituta zaštićenog svjedoka. Identitet prvog zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića u procesu za ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića na opšte zgražavanje javnosti bio je poznat od prvog trenutka. Ni on se sam nije libio da razgovara sa medijima, iz programa zaštite svjedoka izašao je na svoju ruku. Vlaović je nedavno tražio i status zaštićenog svjedoka, tvrdeći kako ima saznanja o ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića, ali se tužilaštvo na tu temu još nije zvanično izjašnjavalo. Sekulović kaže da laička javnost obično ne pravi razliku između svjedoka saradnika i zaštićenog svjedoka.
Pa zaštićeni svjedok jeste neko ko nije bio dio određene kriminalne grupe ili organizacije, odnosno ko nije učestvovao u izvršenju krivičnog djela na osnovu koga se vodi krivični postupak. postupak. Ali jeste određeno lice koje je opravdano sumnja da svojim iskazom, odnosno otkrivanje svog identiteta, može da ugrozi život kako sebi, tako bliskim članovima svoje porodice. Mora se kod oba dva ova instituta biti jako oprezan, s obzirom s jedne strane radi se o novim institutima u našem krivičnom procesnom sistemu. Dakle, ne postoji adekvatno iskustvo i pretpostavljam da ne postoji adekvatna obuka, odnosno da vrijeme mora da u tom dijelu radi svoje da bi steklo odgovarajuće iskustvo. S druge strane, ukoliko se primjena ovog instituta ne dovede do kraja, odnosno ukoliko se ne dođe do željenih rezultata, onda samo tužilaštvo i sami instituti se dovode u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A vijest dana u svijetu jeste da su Ujedinjene nacije jednoglasno odobrile novi mirovni plan za Siriju u njihovom prvom političkom koraku o toj zemlji u posljednje dvije godine. Više Biljana Jovićević.
Novi plan za mirovne pregovore rezultat je intenziviranih diplomatskih aktivnosti Sjedinjenih Država, Rusije, Saudijske Arabije i Irana u pokušaju da otvore put za okončanje rata koji je do sada odnio 240.000 života i uzrokovao najveću izbjegličku i humanitarnu krizu na svijetu. Zamjenik francuskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Alexis Lemek novo jedinstvo oko Sirije pohvalio je kao istorijsko, iako je Venezuela, koja ima prijateljske veze sa sirijskim vlastima, izuzela sebe iz dijela izjave koji poziva na političku tranziciju za okončanje četvorogodišnjeg rata. Saopštenje u 16 tačaka, čiji je nacrt sastavila Francuska, bio je dio pregovora od kada je UN-ovi zaslanik za Siriju Stefan de Mistura predstavio novi pristup za mirovne pregovore Savjetu bezbjednosti UN-a prošlog mjeseca. Mirovna inicijativa, koja bi trebalo da počne u septembru, predviđa 4 radne grupe, čiji će zadatak biti osiguranje sigurnosti i zaštite, borba protiv terorizma, politička i zakonska pitanja te rekonstrukcija zemlje. Savjet zahtijeva da sve strane rade na okončanju rata tako što će započeti sirijski politički proces koji će voditi političkoj tranziciji koja će odgovoriti na legitimne zahtjeve sirijskog naroda. U saopštenju se nije posebno pomenula budućnost sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali su zapadne vlade jasno stavile do znanja da tranzicija podrazumijeva njegov odlazak sa vlasti u određenom trenutku. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u saopštenju je izrazio ozbiljnu zabrinutost jer je sirijska kriza postala najveća humanitarna kriza u današnjem svijetu, u kojoj je oko 12 miliona Sirijaca prisiljeno da napusti svoje domove. Saopštenje je na savjetu usvojeno dan nakon što je u vazdušnom napadu sirijske vlade na pobunjenički grad u blizini Damaska ubijeno najmanje 96 ljudi u jednom od najkrvavijih napada vladajućeg režima u četvorogodišnjem ratu. Francuski zaslanik je naglasio i da proces definiše da će nova vlada Sirije podržati kampanju međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama protiv militantne Islamske države koja je osvojila značajne dijelove teritorije Sirije u protekloj godini.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:48, vraćamo se domaćim temama. Rekordna serija vrelih dana i dugotrajna suša pogodile su poljoprivrednike koji kažu da su im prinosi značajno smanjeni i da će zbog toga trpjeti veliku štetu. Time se bavio Esad Krcić.
Dugotrajna vrelina i suša su u Crnoj Gori prouzrokovale ozbiljne posljedice u oblasti poljoprivrede, što predstavlja težak udarac za domaće proizvođače hrane, a na udaru bi se mogli naći i potrošači u koliko smanjenje ponude prouzrokuje rast cijena. Vlasnik rasadnika Ekoplant i potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković kaže da su suša i visoke temperature napravile veliku štetu. Kada povrće od ovakvih vrelina dobije opekotine, nije više za upotrebu u svježem stanju, a u Crnoj Gori ne postoji prerađivačka industrija koja bi ovakve plodove ipak mogla da upotrijebi, kaže Vidaković.
Nažalost, većina poljoprivrednika ne raspolaže sa dovoljno dobrim kapacitetima i opremom za navodnjavanje, jer eto, mi smo možda zadnja zemlja u Europi u kojoj resorno ministarstvo ne podržava izgradnju cjelovitog sistema za navodnjavanje, počevši od bunara ili kaptaža vodotoka. Sa ovim ekstremima smo prepušteni, se borimo sami sa sobom, nemamo adekvatne pomoći, subvencije, ni razumijevanje fondova i banaka i naravno to sve više pogađa naš naše poljoprivrednike, uz to što moram reći da je i dobar dio naših komšija i rođaka odustao od poljoprivredne proizvodnje iz mnogobrojnih razloga. Jedan je taj maćehinski odnos u kontinuitetu već više decenija države prema njima, tako da sada smo svjedoci da pored okolnih brda širom Crne Gore zapale se da li namjerno i slučajno i zapuštena imanja zarasla u kupinu, korov i vrzinu.
Dok Željko Vidaković govori o brojnim teškoćama koji uslijed štete izazvane nepovoljnim vremenskim prilikama na površinu izbacuju mnoštvo drugih problema koji nisu izazvani višom silom već odnosom države, ministar poljoprivrede Petar Ivanović ovih dana kaže da u Crnoj Gori nema manjka poljoprivrednih proizvoda koji bi eventualno izazvali i rast cijena. Kao odgovor na rizik od štete koja bi bila izazvana radikalnim vremenskim nepogodama, ministar Ivanović pominje kucanje u drvo.
Mi nemamo nikakvih manjkova bilo čega u Crnoj Gori zbog čega bi došlo do rasta cijene. Nasuprot, postoje viškovi koji se izvoze. Takva je trenutna situacija. Ono što bi moglo da napravi problem, to su nagli preokreti, grad, loše vremenske prilike, pada u nekom momentu, ali nadam se da kucanje u drvo do toga neće doći.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović je rekao i da je zbog problema sa sušom neophodna izgradnja sistema za navodnjavanje, te da će, iako se radi o višedecenijskom problemu, sada pokušati da preko međunarodnih fondova nađe novac. U tom kontekstu je pomenuo i vodu iz Skadarskog jezera, ali i određene imovinsko-pravne probleme kao prepreku. Dimenzije štete od žarkog ljeta i dugotrajne suše još nisu poznate. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković kaže da se pored nerazumijevanja države, banaka i fondova, poljoprivrednici suočavaju i sa nemogućnošću da sjebe osiguraju.
Mislim da će se šteta tek sada moći sabirati. Što je najgore, najveći broj poljoprivrednika nije osigurao, jer je skoro nemoguće osigurati adekvatno poljoprivrednu proizvodnju u Crnoj Gori zbog takvog odnosa osiguravajućih društava, jer nijedno nije naše, sve što je inostrana, vezana, i oni idu sa tim rigidnim uslovima, a pomoć ili ta subvencija ministarstva nije dovoljna ili nije tako transparentna da je mnogi i ne koriste i prepušteni smo, možemo reći, sami sebi u najvećem dijelu slučajeva.
Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da je ovogodišnji rod značajno smanjen te da postoji mogućnost da to postane tema za odbor i eventualno konsultativno saslušanje ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Nažalost, ova godina nije bila naklonjena poljoprivrednicima zbog previše sunčanih dana, previše sunca, rekao bih čak tropskih temperatura, tako da je rod i voća pa i povrća sigurno manji za nekih 30-50%, zavisno od toga da li je bilo mogućnosti da se njive navodnjavaju. Ukoliko se pojavi potreba za tim, naravno napravit ćemo jedno zajedničko saslušanje, pozivamo ministra poljoprivrede Petra Ivanovića da nam malo bliže objasni kakve mogu biti ili kakve su posljedice ovakvih vremenskih neprilika po poljoprivredu i poljoprivredne proizvode. Čini mi se da su poljoprivrednici mnogo više svjesni nego mi ostali koliko su zavisni od dobrih i loših vremenskih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku o jednoj pojavi koja je nažalost dio našeg okruženja. Iako mnogi smatraju da se nasilje prema djeci u porodici svodi na fizičko kažnjavanje, u najvećem broju slučajeva riječ je o emotivnom zlostavljanju. O nasilju u porodici se u našim prilikama još rijetko govori, a malobrojni su i slučajevi prijavljivanja, pošto prevladava mišljenje da je nasilje u tuđoj kući tuđi problem. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ako dijete naglo mijenja raspoloženja, razdražljivo je, povučeno, izostaje iz škole, ispoljava naglašeno seksualizovano ponašanje ili pokušava samopovrjeđivanje, sve to mogu biti pokazatelji da je riječ o žrtvi porodičnog nasilja. A njegova statistika je procentualno slična u Crnoj Gori sa onom na globalnom nivou. Oko 30% ispitanika je u djetinjstvu doživjelo emotivno, a oko 25% fizičko nasilje. Pritom najzastupljenije je emocionalno zlostavljanje, nasilje na drugim članovima porodice, pa fizičko zlostavljanje djece. Centar za socijalni rad u Budvi za sada nije imao prijava zlostavljanja u porodici tokom ove godine, ali ih je prošle bilo 9, kaže nam Tamara Šuškavčević.
Znači, dvoje djece nam se nalazi na porodičnom smještaju, takozvanom hraniteljstvu u srodničkim porodicama, a za treće dijete koje je 18-mjesečna bebi, ona nam se trenutno nalazi u opštoj bolnici u Kotoru. Također je pokrenut postupak za njeno zbrinjavanje u hraniteljskoj porodici, a postupak rješenja roditeljskog prava za tog roditelja je u toku.
Nasilje u porodici je ugrožavanje fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog integriteta osobe te njenog mentalnog zdravlja. To je knjiška definicija nasilja koja je u primjeni daleko šira, pa se nasiljem smatra i emocionalno ispaštanje djece zbog neprijateljskih odnosa roditelja tokom brakorazvodne parnice, ali i neplaćanje alimentacije.
Najčešće su to emocionalno nasilje, kada roditelj koji neposredno vodi brigu o djetetu na neki način sprečava i ne dozvoljava kontakt djeteta sa drugim roditeljem sa kojim on ne živi. Također, bitno je veoma navesti da davanje neizdržavanja za dijete je također vid nasilja.
Istraživanje u našoj sredini pokazuju da se nasilje u tuđoj porodici smatra tuđim problemom, pa se građani teško odlučuju da ga prijave.
Da li bi prijavili nasilje u porodici u svom komšiluku ili ako bi na neki način svjedočili tome?
Pa, da iskren budem, samo nekakvi teži slučaj. A inače, ovako koji se manje više često događaju, te ne bih prijavljivo.
Uz poruku da i građani imaju odgovornost za sprječavanje nasilja u svojoj okolini, Branka Vlahović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava kaže da se stereotipi prevlađuju i u institucijama koje čine zakonodavni lanac u ovoj oblasti.
Jedno su stereotipi koje mi sami živimo, a drugo su stereotipi koji postoje kod naših zaposlenih koji rade određene poslove. Recimo zaposlenih u domovima zdravlja, u hitnoj pomoći, u sudovima, u centrima za socijalni rad, dakle u policiji. Dakle, i tu su postali stereotipi, to su ljudi kao i mi i njima je trebalo mnogo od toga da u sebi prelome, pobijede i počnu drugačije da gledaju, a onda ih je trebalo i obučiti na način kako da primjenjuju novo zakonodavstvo. Ipak se vidi pomak među samim ljudima. Znate, u Budvi sam nedavno putovala sa jednim taksistom koji mi je na tako lijepo plastičan način objasnio to rodno zasnovano nasilje i govorio o tome da sam ja bila prvo iznenađena da jedan mladi čovjek uopšte ima takve vizije i poglede, onda mi je on rekao da bi rado bio aktivista nekim organizacijama koje se recimo bave zaštitom od nasilja u porodici jer je vidio mnogo stvari koje su jako ružne i koje, za koje on kao čovjek smatra da ne smiju da se dešavaju u današnje vrijeme i to je znači da se svijest već negdje mijenja.
Tamara Šuškavčević iz Centra za socijalni rad.
Često nam škola to prijavljuje i što je nama drago i građani, svijest građana se da kažem probudili, oni često isto to prijave.
U Crnoj Gori je prošle godine registrovano 370 ostavljanja djece, od toga 204 prijave se odnosilo na emocionalno, ostatak na fizičko nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj minuti posvećeni slavnom Arsenu Dediću, koji je sinoć preminuo u Zagrebu u 78. godini. Kada čujem njegov glas kako pjeva Ujevićev odlazak, meni se nepogriješivo plače, pa ućutim uvučen se u sebe i čekam da prođu te tri minute. A to je samo jedna od barem 20 njegovih pjesama uz koje se ne može ni razgovarati, ni ćutati, ni biti zajedno, ni biti sam. Naveo je književnik Miljenko Jergović u prvoj reakciji na Arsenovu smrt. Na Arsenov umjetnički opus posjeća nas Ivan Katavić.
Otišla je još jedna muzička legenda s ovih prostora. U više od pola stoljeća duge karijere iza Arsena su ostala brojna djela mediteranske pop muzike s primjesama šansone i džeza. Objavio je na desetine zbirki pjesama, pisao je muziku za pozorište, film, televiziju i reklame. Surađivao je sa brojnim muzičarima iz regije. Glumac Rade Šerbedžija bio je dugogodišnji prijatelj Arsena i njegove obitelji.
To je jedna smrt koja je duboko u mene ulazi kao nešto sasvim privatno. Jer smo bili prijatelji, jedan gubitak strašan, kao da ti umre brat rođeni i nema riječi, svačat privatno da kažem, ništa osim jedne neizmjerne bolne.
Ismet Nunor Nautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi, kaže da je Arsena upoznao 60. godina na festivalu u Opatiji.
Bio je jedinstven
njegove interpretacije, recimo zato i malo ima pjesama takozvani replika ili novi interpretacija njegovih pjesama, jer je bilo nemoguće pjevati nešto što je Arsen pjevao. To je bilo samo arsenovski. Sjećam se Arsena i kao izuzetno duhovitoga čovjeka koji je imao svoj specifičan humor.
Producent i estradni menadžer Tomislav Kašljević, rođeni Zeničanin s adresom u Zagrebu, bio je organizator Arsenove posljednje koncertne turneje u regiji koja je održana početkom ove godine.
Tog čovjeka poznat, to je stvarno to svoj život. A opet, nesreća je kad znate da više takvih ne. I da je to zadnje što ste kvalitetno u životu upoznali, jer jednostavno ne vidim nasljednika naredni, ne znam koliko godina, ja ga u svom životu sam živjeti neće. Nekom takvom liku. To je zadnja legenda, ljudska gromada, nešto najbolje na ovim prostorima.
Napisao je mnoge ljubavne i misaone pjesme, te svojim izvornim stilom stekao mnoge poklonike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Arsen Dedić po sopstvenoj želji bit će sahranjen u krugu familije. Komemoracija će biti održana u Šibeniku. I ostalo je toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.